Kwasem ebreni unia ebre aso sa obechi en kwasem. Omadia sa obetun safre ubibi oben wono wansi wansi en kwasem bredu. Ya usunfu akwa efod. Ena mene uchasemi. Unia sutrasi na yembompai. Pao suna ukro wansem bakwa esabe yejima asaba unchain. Ebreni ye toba fa jwene ni akumengi nado numa swasumbe nasi. Na weji uwedi achira uma o wasem. Do ni wano yuwedi chweno. Do ni wansu chunijidi emu onti mitransi mao Kristo. Do upia emu bia nyo iraba. Yatua jumedie iswa edi dada. Ayem kwasem ayedi free Lifeway Media Ministry edi brew. Sama mene uche matuni din se. What relationship do you have with God? Nyanko fa ben, ne nantia ben, ne nou nyanko pon wo. Bibi saw, anamon ben, ni adanse ben. Emon tuo ben, ne nou nyanko pon etu. Yon se enok, oni yon nyame nante, sobe huni hain, sobe nya ahobambo efri bwane hon, sobe nya anyanko fa suron kon. Enok, eye den, e kan yanko pansem, e kisen kom, e boni pa koko. E biyonso, wan fen shon nun kwa anon hon, o pesa fufro su behunu, e wanyan kwa. E nemine u chey, and so eye, Enoch walk with God, for fellowship, any to obey the God he love. To obey the God he love. On any nanti ye, ama yon hunu pefe se, o do nyanko pong. Na o di, na sem so. So o ye siti ye mano. Asi siti ye ye sin den afari ye. Ye se, ye fire kira sem no. Na ye he ye hane yon humano. Yohane humano eti dunum. Iyi mu edua. Okase mbi oho. Yampese ufini yese. O yi. Enok eye siti. Ema onyanko pong. Oye siti. Yaya kano yano. Siti yasine avaribo. Yesu so, mirubi saw se, uye sitie ma onyanko pon wana. Idi amene uche yi, eye to obey the God that he love. Ewo, John chapter 15, verse 10. Se mudi ma share de suwa, ubetina midomu. Se dia, midi meja ase de sono, na mitini domu. Editi, eno kono onyanko pon 90 yene, ye muni se, obon hu modin se obetina onyankopon ne domu ne gya osuma no tan ne domu dinyan so indi na hyade so ye hu se emran sem du no empo no na de yesu so bae no tun se o hyehye no mamie no bi mai fo ahoden onyansa onim de wakoma ene wadwene ene bibia fado erade na fesum rade onyankopon ya se de dojma se do onyanku ni party se ohu edi no emedun no wache mienu edi se se ya ya susu se enene ya shade ya wagu mama yen Bredo do sɛ ne de yɛ pɛ dodo Nyankopɔn. Yɛ yɛ de Nyankopɔn pɛ. Yɛ yɛ sitie ma no. Yɛ Kristofo yi de. Nya me srɛ ne sɛ yɛ mɔ yɛ homɔden sɛ yɛ bɛ yɛ sitie ama Nyankopɔn. Yɛ do Nyankopɔn de sɛ yɛ sitie. Ɔsɛ mo dɔm ya. Ɔn. Mo dɔm ya. Mo ni ma sɛ de so. Ɛde John 15:10 was na mudi ma hyɛde so a ɔbɛtra me dom a ɔbɛnya sɛ ɔbɛtra nya Yesu dom ya hwɛ onipa mpo adɔk ɔtra nipa dom di a ɛbɛdi ohwa mo sɛ a to ba sɛde Yakobo do wiase ni na ɔde ne ba koro pɛ maye to bibi ɔgyi na di na anyira na ɔnya dankwa dankwa ɛwɔnra de Yesu Kristo mu nya dɔfo a wotie me ne eye adombre ene eye enkwajida ose wotimini a empimu akoma empimu akoma te momo yantina Yesu Kristo domu se be ya be di na hyade so Yesu no aye di na chi no na gya osuma no ba no ose odi na hyade so na ti wa tnani dom the Bible say ebra na okɔ kavari hɔ no na pompaye ema ne ho efifire enyina dane moja no osuma obofo kɔ ne chɛ na wode won sakɔ kan no ema na hɔden so betimi gyina na wodin kunim ama mene o mienu na nipa hyɛde akura no ɛna yedi so yikɔgye tumi efiri bebi a ɛka kyerɛ ne sɛ mane nana dwo mekae mehunu bi akɔntoɔ mu ɛwɔ Ghana ha ya kɔtena wura bi fie a yɛkɔto adeɛ na ne akɔpɛ bebi akɔda papa yi du anadwo a wɔne yɛ ntɔkɔ a saa no dwezi wa gɔji tumi a ɛsɛ ma ne nna anadwo nti yɛn na na ɔde yɛmɛ yɛ wika ɔde yɛ wiki bi no sɛ ɔde yɛyɛ dɛn o sɛ yɛyɛ wɔkye no item a no sɛ yɛyɛ dɛn awerɛhosɛm pa a o ɛkyire yɛ a nyame frɛ yɛ na nyame bie yɛ ni ɔma yɛ ntiaseɛ wɔ nnwuma bi no ɛhunu nnwuma nyinaa sɛ a ɛti onipa nyame abɔ nda ama onipa na wode wakɔgye tumi sika nti ɛnti wontimi wo nna ɛyɛ asɛm o awerɛhosɛm paa nanso sika a wogyegyegyeyɛ adeɛ ɛdeɛ no ɔnte ase ɔfiri mu ɛnti no nipa ahyɛdeɛ ɛde onipa kɔ owuo mu na onyankopɔn ahyɛdeɛ ɛyɛ da nkwa ne ne dɔ a ɔbɛda no adi ɛwɔ ewiase bɛma yɛ da nkwa ɛne ne dɔ a ɔbɛda adi ɔhwɛ onipa mɔbrɔ a ɔyɛ ɔno onyankopɔn ka sɛ hwan na mensoma no na hwan na ɔbɛkɔ bible se ɔsoro ɛyɛ din asase yɛ din na tinde bi firi soro sɛ ɛgya soma me na mɛkɔ ɛne dɔ a ɔnoade yesu kristo bɛda no die sɛ yɛbɔ wiase wei ɛno na yɛku no ɛde no ahyɛ wiase nnyinasoɔ ɛso nti ɔbɛda no adi bɛwu ma me no mmienu bɛda a saa ɔdɔ yɛ di yɛka sɛ yesu dɔ a ne dɔ bɛdɔ yɛ no sɛ mea na meyɛ di bɔnyɛ ni mea na nka me ɛfata me sɛ kyɛkyɛ me wuo no wama ma nwu na ma ɔde ne mmɔgya no ade aba afɔre ama de kasa mu biribi sɛ yesu kristo yɛ hwan ma wo yɛka sɛ sɛ yesu yɛ hwan ma wo a dɛn na wobɛka ɔsɛ ɔyɛ mekyɛm ɛne mekatabo ɔyɛ maho hia mu boafo awurade sufrɛ na ɔbɛgye me so ate wo maame tumi di ohwammɔ wo papa tumi di ohwammɔ wo yere wo kunu na wo ma na sɛ ɔyɛ hyehyɛ bi ma na wontimi andi so a
Ade ade si yendi ne yendi na shade so.
Na yentena ni dom. Oni awuti mi. En kwasem if you laugh with media media me shishu ya dia bro. Em so far kwa effort. Eno chaseme. Enyoma na yo hwa se ni penyine hu. Bible si enyina ye bone. Noma nan didi kazi enyina ye bone. The tosu bense bone se na kachia ewo ho. And the any kind of say na ede and say onyakopon nim se yen yetimi ewun twae bone kan ntino e radi yesu kristo ba bewu asenua no so na betua ye bone so eka emae ne obi biara ba fa kristo se ne kra gye nkwa no bible so oba gye ne nkwa ya kwenja awo homa so be di yesu ashe de so be tani do masa menu mienu aye tie nkwasami anya me de nam so make a usu tie ye de eno a etwem ena atoye aka kyena ba enem obi a ode hospital a ye de ensuo ni gas esi ne so ni moja na ni mpaya oba ni seru adima ni hunu dako upo eda osore chumu ondanya miyasi indina shedi yesu enok onu unyakupo onantie odina shedi yesu inashedi ya odi entino manu kwa tonu unyakupo odomu ebe yumu ni kwa heaven wanko uwanwe Oni power atamfo miensa na wasase wesu. Ni power ewo atamfo. Atamfo odika ye Satan. Yo tosu bi owe wiase. Yo tosu miensa yo wuo. Na ana de bia meme kan se. Wankasa wo ye atamfo ma ho. Ti ana me yi owo ni firi ho. Na me kasa wawo ye atamfo ma because wo ana ajeje wo ho. Eya no ma du ko wuo. Satan say to go town and say onyame bo say ni suni ni seso to hu ana kan yakobona ni bo fu wo so tak e wiase de na de wiase de ni pa ko e ni pa fum wiase we fa there's going to be a time a wiase we be puni pa baga so new atam no na wo she code na shu show atam no na wa she o gone na unya a super square na shoe kwa show na de obaya ye wie ye basa asa bianza ye me enso ana ye me tamfo de a bible say wade nyina ho kwan na so nyen nyina ne fata ye ri de fata na me kamfo ama wonde se radio yesu kristo se se mudi ma shade so ah obetina midomu sedi a di meja sedi eso no na mchini domu fakiso se okraje nkwa se obo mpaya we ibadi yesu ati wasem niwa sedi eso fri na ko ma niwa sedi eso afoso wa cheme beto sa frel fa se me kra aje nkwa bo amina mchina se ma so upie wa hini mu banyo yiraba from so essentially so boss ampaye ya me send na ni jesus in heaven I'm sure assembly from so for acquire for the life word media ministry so na dey na assembly e dey brew I'm sure telephone number sin ni dana dey say +223 e code no by number na 0244869499 0244869499 Abefu for Jackson at ymay.com. Hey for Jackson at ymay.com. Bye bye.